Pred današnjo nedeljo Slovencev po svetu je v zadnjih dneh v Sloveniji potekalo več posebnih prireditev. Ena takih je tudi 16. tabor Slovencev po svetu, ki je včeraj potekal v Šmariških Toplicah. Tabor je osrednja letna prireditev izseljenskega društva Slovenija v svetu. Začel se je v Župnijski cerkvi v Šmarjeti, sveto mašo, mariborskega pomožnega škofa Petra Štumpfa. Pri njej so se maševali slovenski izseljenski duhovniki. Škof je v nagovoru pogledal v prihodnost za mlade, glede na današnjo družbo javno-političnega prepira in dejal.
Da bi se ukorenila kaka vrednota, niso dovolj pobude, če tudi številne, niti velikodušne, dobro navdihnjene osebe. Pomembno je zorenje splošne miselnosti. In v tem je vsa težava, zakaj danes več ne govorimo o krščanskem zahodu, še posebej krščanske Evropi, ampak o multikulturni družbi. Doživljamo v Sloveniji in tudi posod na zahodu, da kristjani preprosto ne zmoremo vplivati na miselnost v družbi.
Dotaknil se je tudi ohranjanja dednih časti, predanosti katoliški veri, zavezanosti cerkvi, življenja po moralnih vrednotah in ljubezni do Boga in Marije. Spregovoril je tudi o izseljenskih duhovnikih.
Občudujem naše slovenske duhovnike v tujini. Jaz jih imenujem, da so to božji vagabundi. Mnogi izmed njih prepotujejo vsak teden stotine in stotine kilometrov, da bi rojakom ohranili te dedne časti. Mladim pa jih vsaj približali, da bi jih časoma vzljubili in se jih uklenili. To je velik napor, ki ga mnogokrat prezremo in smo v tem krivični. Tudi pri nas doma. Ti duhovniki so priče, da verovati in ljubiti Jezusa, to ni luksuzni dodatek k življenju, ampak je nujnost, ki nas napravlja pristne in, če hočete, tudi normalne, zdrave ljudi. Naši izseljenski duhovniki so kot dobri pastir Jezus, saj dajejo življenje za rojake.
Tabor Slovencev po svetu se je nadaljeval v termah v Šmariških Toplicah, kjer sta zbrane nagovorila Boštjan Kocmur, predsednik izseljenskega društva Slovenije v svetu, in županja Bernardka Krnc. Pred okroglo mizo pa je pozdravil tudi vodja Urada vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu, minister brez resorja, pristojen za Slovence po svetu, dr. Boštjan Žikš, in govoril o pomenu povezovanja.
Probleme, ki jih mi vidimo, so v novi emigraciji, v študentih, profesorjih, ki odhajajo, ki se običajno ne priključujejo društvom in ki jih moramo naslavljati na en drug način, nismo pa še popolnoma ugotovili, kako. Seveda je pa poleg vseh teh pisnih stikov, elektronske pošte, filmov, televizije, je pa tako srečanje, kjer se ljudi dobijo, pogledajo iz oči v oči in pogovorijo, je pa največ vredno. Mi gledamo tako, da smo vsi enaki. Zato sem jaz tudi to službo, ki mimo grede, kot sva s gospodom poslancem govorila, ni ravno dobro plačana, prevzel zato, ker se sam sebi zdim politično neutralen. In vse naše akcije skušajo biti uravnotežene. Če se kdaj zgodi, da niso, je to napaka, pa nas prosim opozorite. Skratka, vsi smo naši.
Okrogla miza je imela temo, kako se povezujemo in kako bi se želeli povezovati z našimi rojaki po svetu. Sergij Pahor, organizator Drage, je povedal, da je ta prireditev še vedno aktualna za ohranjanje identitete v matici. Na državo je naslovil nekaj nalog, med drugim, da bi bile kulturne organizacije v zamejstvu in izseljenstvu del slovenske mreže, ter tudi...
Matica bi morala biti tudi dosti bolj pozorna do delovanja Slovencev v zdomstvu in jim dati praktična, konkretna, konkretno pomoč in priznanja. Na univerzah po svetu deluje veliko Slovencev in mislim, da nobeno ljubosumje profesionalne narave ne bi smelo ovirati, da bi te profesorje sistematično, stalno vabili na seminarije v Slovenijo, na predavanja, na 6-mesečne gostovanja in podobno, zato da bi prinesli tiste dragocene izkušnje, ki so si jih pridobili v svetu, in da bi s tem poživili tudi zavest Slovencev, ki živijo zunaj slovenskih meja.
Potrebo po boljšem stiku s Slovenijo je omenil tudi Viktor Leber iz Argentine, ki je sicer že organiziral nekaj gostovanj slovenskih kulturnih izvajalcev.
Lahko rečem, da te turneje, ki sem organiziral Slovencem v Argentini, poživijo našo skupnost, posebno naše mlade, ko nastane ti stik, ko mi stalno jim pravimo našim otrokom, našim mladim, pa dej, no, po slovensko govori, reci to uno, hodi v slovensko šolo redno, nastane konkreten stik, ne pa morda neka utopija. Ne? Slovenija je tam daleč, jo ne moramo dotipati, ampak tako nastane konkretno. In ko pridejo te skupine, to uživi pravzares našo skupnost in to se je zgodilo z Aleksandrom Meškom, to se je zgodilo z slovenskim oktetom, z oktetom Povodnim možom, z Kut piramide z Maribora, tudi se je zgodilo s Perpetuum Jesilom in isto slovenskim oktetom.
Stani Revinšek iz Belgije je predstavil delovanje Slovencev na njihovem koncu in povedal, kakšen cilj imajo za naprej, ter nagovoril tudi druga društva Slovencev po svetu.
Sedajni cilji našega društva so večinoma tisto obdržati, kaj smo imeli, ampak kaj imamo še in potem naše stike izboljšati s celotnim svetom, s slovenskim svetom. Kličem samo vsem društvam, slovencem po svetu, najprej družite se skupaj med sabo, med sosednimi društvami, to prvi zakon. Potem skušajte mladino pridobiti do slovenstva, do vašega društvenega dela in tretjič pa dajte vašim članom čim več zabrati. Sedaj dobivamo mojo Slovenijo, imamo našo luč, imamo različne revije kot družina in tako naprej. Sedaj preko satelita dobimo televizijo, prvi, drugi, tretji program. Imamo dovolj informacije o slovenstvu, o Sloveniji in tudi o Slovencu po celem svetu, ampak ker ne beremo, bo pa verjetno nas pobralo.
Življenje Slovencev na Dunaju je predstavil župnik in delegat za Avstrijo Toni Štekl.
Veste, Dunaj je res drugačen. Dunaj je popolnoma drugačen, ker je domovina preblizu. Tam je zelo težko karkoli organizirati in obdržati organizirano sploh. Ljudje odhajajo vsako vikend domov. Masovno grejo domov in sicer v petek po delu takoj se usedejo v avto in peljajo in v nedeljo zvečer se vrnejo. In to se ponavlja po zimi in po lete, razen če je zelo nevarna cesta, potem ostanejo. Gotovo se Slovenci najbolj zbirajo v našem slovenskem pastoralnem centru. Jaz jih tudi vabim z Dunajskimi valovi, redno prihajajo k nam Slovenci, tudi taki, ki niso najbolj verni. In jaz jih tudi vabim po teh valovih, da ni treba iti skozi cirku v naše prostore. Ampak, da lahko pridejo kakorkoli pri drugih vratih, če se so tako boga boječi, a ne, in ni problema.
Ivan Ribič je opisal življenje in delovanje slovenske pristave v Clevelandu, ki ima več kot 2000 članov, na srečanje pa prihajajo tudi mladi.
Torej, mladina, naša mladina tam je tako razdeljena, kar se tiče jezika, nekaj jih še zelo dobro zna, bom povedal, to je druga, tretja generacija, nekaj njih ne znajo dobro slovensko, oziroma zelo slabo, pač pa se tole zdaj zadnje čase, zadnjih 50 let, sploh po tem, ko smo dobili novega generalnega konzula, gospoda Žigona, se je to nekako zelo popestrilo, napreduje. Tudi s tem, ko je Slovenija postala svoja dežela, zelo veliko staro naseljencev je dobilo en ponos, da so tudi on Slovenci in se tudi izjavljajo sedaj, ker recimo pred leti, bom še pred drugo svetovno vojno, nekako slovenstvo ni bilo ena taka narodnost, da bi bilo prijedno se izjaviti, da se Slovenci, da niso sprijeli in je bilo nekako to potlačeno.
Klemen Žumer pa je spregovoril o novi obliki izseljenstva mladih, ki odhajajo delati v tujino zaradi Slovenije in za njo.
Mlade generacije po svetu, sam poznam predvsem Nemčijo in Kanado, ker sem tu živel 4 leta, moja mama je prišla iz Kanade, je tukaj med nami, pred kratkim pa Cleveland in Argentino lansko leto, si želijo stika z domovino. Govorim o mladih. Si želijo stika z domovino. V Kanadi in Clevelandu pa sem opazil celo, da ponekod bolj kot njihovi starši. Menim, da smo prišli do točke, ko je Slovenija spet in bolj zanimiva za mlade generacije. Ker, 3 razloge sem si nekako razumel v mojih stikih pa v mojih obiskih po svetu. Mlade zanimajo njihove korenine. Jaz mislim, in to se vidi, vsak človek v iskanju identitete enkrat pride do tega in zdaj je en normalen stik mogoč in lažji tudi zaradi tehnologije, ko včasih ni bil. Drugič, zato ker je slovensko državljanstvo in tudi zdaj državljanstvo Evropske unije, to je 500 milijonov ljudi, in posledično Slovenija in Evropska unija prek Slovenije lahko nudi nove priložnosti Slovencem tudi po svetu. In tretjič, ker je z globalizacijo in modernimi e-mail, YouTube, Facebook tehnologijami, če tako rečem, to veliko lažje, kot je kdaj prej bilo.
16. tabor Slovencev po svetu se je zaključil s kulturnim programom, kjer sta nastopili folklorna skupina iz Winnipega v Kanadi in maturantje iz Argentine. O taboru bomo obširno poročali v prihodnjih oddajah, nekaj fotografij pa si že lahko ogledate tudi na naši spletni strani.